Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Britanski parlament glasaće danas o poverenju vladi, pošto je sinoć Donji dom velikom većinom glasova odbacio sporazum o Brexitu. Ukoliko ne dobije poverenje većine poslanika, premijerka Theresa May ima pravo da u roku od 14 dana traži novo glasanje, a ako ni tada ne bude imala većinu, moraju da se raspišu vanredni parlamentarni izbori. Jedan od najtvrdokornijih pobornika Brexita, Boris Johnson, opisao je rezultat glasanja rečima: sporazum je mrtav. Za dokument koji je Theresa May dogovorila u novembru sa Evropskom unijom glasalo je 202 poslanika, 196 pripadnika vladajuće konzervativne stranke, troje laburista i troje nezavisnih poslanika. Odbacili su ga poslanici svih ostalih stranaka, 432, uključujući i 118 torijevaca koji su se pobunili protiv vlade. Mogućnosti za razvoj situacije su brojne, a razmatra se, pored prevremenih izbora, i novi referendum. Brexit je tema i zasedanja Evropskog parlamenta, a pričom o tome započinjemo i današnju emisiju. Na vezi je Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Debata u Evropskom parlamentu počela je jutros. Šta je do sada moglo da se čuje? Kakve su reakcije Brisela, odnosno Evropske unije, na ovu odluku Britanskog parlamenta?
Pa do sada je moglo da se čuje sve, od podrške, dakle, Londonu, odnosno poslanicima koji su oborili, faktički, kao što je rekao, kao što si pomenuo, koji su oborili ugovor između o Brexitu, između Velike Britanije i Evropske unije, do sasvim suprotnih stavova koji su skoro pretnje Velikoj Britaniji, šta će se desiti ako bude morala da izađe iz Evropske unije bez ikakvog dogovora. Dakle, imamo paletu, dakle, svih mogućih stavova politički, kao što smo imali i pre ovog sinoćnjeg glasanja u britanskom parlamentu. Predsjednik Evropske komisije Juncker još sinoć je izdao saopštenje u kome je rekao ukratko da vreme ističe, da sada Velika Britanija mora da kaže šta je njena opcija, jer rekli su šta neće. Aludirajući, dakle, on je aludirao time na 29. mart, datum kada ističe rok za napuštanje Evropske unije Velikoj Britaniji. E sada, verovatno će taj rok biti produžen, ali pitanje je do kada, jer u maju su evropski izbori i da li će onda Velika Britanija u njima učestvovati, pošto još ništa nije rešeno, a moralo je da bude rešeno do 29. marta. Mislim, kad bih htjela sad da sažmem u jednu reč sve ovo što sada možemo da vidimo i ova debata koja upravo traje u Evropskom parlamentu dok izveštavam, mogla bih da izaberem možda reč konfuzija. Jedna konfuzija, niko ne zna šta će sada biti. Govorio je Michel Barnier, koji je bio šef pregovaračkog tima Evropske unije. On je, dakle, branio plod svog pregovaranja koji je bio označen kao njegova pobjeda, kao jedan diplomatski, zaista, kako da kažem, mnogi su rekli čak remek delo. Michel Barnier, inače, jedan od retkih evropskih funkcionera, on je bio inače komesar za konkurenciju u ranijem sazivu, koji ima zaista ugled nekoga ko nije ni korumpiran, koji je jedan sagovornik, vrlo poštovan sagovornik. U tom smislu on je predstavljao Evropsku uniju u toku ovih pregovora, tokom 17 meseci sa Theresa May, predsjednicom za sada još uvek britanske vlade.
Da, Nataša, on zaista jeste uspeo da formuliše dogovor koji je makar u nekom trenutku bio prihvatljiv za Veliku Britaniju, odnosno, kako će se sad ispostaviti, bio makar prihvatljiv za premijerku May.
Pa, očigledno nije bio prihvatljiv, pošto je parlament glasao protiv i tako je poražena Theresa May, da je to zaista, kažu da je rekord u porazu zabeležila sinoć Tereza May, zato što su i iz njenih redova partijskih glasali poslanici protiv nje. Dakle, kažu da je to rekord od negde tamo 30. godina u britanskom parlamentu. No, u svakom slučaju možemo da se podsjetimo. To je dokument od 585 strana koji sadrži 185 članova. Ugovorom je predviđen prelazni period koji će početi 30. marta nakon stupanja Brexita na snagu i trajaće do 31. decembra 2020. godine. Za vreme tog prelaznog perioda bilo bi održavano stanje kako je sada na planu unutrašnjeg tržišta, carinske unije i evropske politike, uključujući tu prava i obaveze. Na to je jutro podsjetio Michel Barnier ovde u Evropskom parlamentu. Taj prelazni period mogao bi po tekstu dogovora koji je oboren sinoć da bude produžen za još jedan ograničeni period. Ali datum isticanja tog ograničenog perioda nikad nije preciziran ni naveden. Dalje, Velika Britanija trebalo je da plati svoje obaveze za period 2014-2020. godine. Ona je inače najveći platiša za zajednički evropski budžet pored Nemačke. Iako visina računa nije navedena, u Londonu se smatra da je reč ovde o sumi od nekih 45 milijardi evra, dakle to je engleska banka objavila. E sad, ugovor također predviđao uspostavljanje teritorije jedinstvene carinske unije između Evropske unije i Velike Britanije u slučaju neuspeha pregovora o granici između Irske i Severne Irske. Sinoć, ko je slušao tu neverovatnu diskusiju u britanskom parlamentu, mogao je da čuje i drugačije argumente. Recimo, poslanici koji su bili za obaranje ovog dogovora rekli su, pa čekajte, vlada u Republici Irskoj je rekla da oni uopšte nisu za tu tvrdu granicu između Severne Irske, koja je teritorija Velike Britanije, i Republike Irske. Prema tome, u čemu je problem? Velika Britanija, kad se odvoji od Evropske unije, ona bilateralno može da ispregovara mekanu, takozvanu ostanak ove mekane granice između Severne Irske, odnosno Velike Britanije, pošto je to njena teritorija, i Republike Irske. Tako da, zaista, kažem, opet vraćam se na tu reč konfuzija, vrlo je teško razabrati šta je istina, a šta nije istina, svi iznose svoje argumente ovde od jutros, zato sam se vratila na to pitanje granice između Severne Irske i Republike Irske, jer ovde od jutros ponovo slušamo u Evropskom parlamentu pretnju da, kažem, apokalipsa koja će se spustiti na Veliku Britaniju ukoliko ona neorganizovana, odnosno bez ikakvog dogovora, reši da izađe iz Evropske unije. Šta je zaista tu istina, ne znamo. Mi smo imali sinoć, zaista, recimo Donald Tusk, uoči glasanja, predsjednik Evropskog saveta, to pismo je potpisao i predsjednik Evropske komisije Juncker, oni su poručili, kao što vi znate, mi nismo u mogućnosti da prihvatimo bilo šta što bi moglo da promeni dogovor o izlasku Velike Britanije ili bi bilo u suprotnosti sa dogovorom. E sad, jutros, očigledno je situacija za nijansu drugačija. Jer nije samo Velika Britanija ta koja će trpeti posljedice od neorganizovanog, znači bez dogovora izlaska. Tu je u pitanju i Evropska unija koja će ostati bez novca koji Velika Britanija treba da uplati u njen budžet. Tako da, kažem, reč koja dominira je konfuzija. Na kraju, sinoć uoči glasanja, još da dodam to, ministar spoljnih poslova Nemačke Maas izjavio je da će u slučaju odbacivanja dogovora u britanskom parlamentu biti moguć nastavak pregovora. Dakle, sve je moguće i treba reći samo da je još Evropski sud pravde 10. decembra objavio mišljenje da Velika Britanija može jednostrano da opozove Brexit pre 29. marta. Znači, jednostrano može da kaže mi odustajemo od Brexita i bit će sve kao ranije. To je nešto što je teško zamislivo. Čak i premijerka May odbacivala mogućnost da se organizuje novi referendum, jer bi na taj način bio izneveren demokratski proces. Naime, jednom je nešto izglasano, pa sad organizujete, to je inače evropska tradicija, organizujete novo neko glasanje sve dok ne bude politički podoban rezultat. Ali sve je otvoreno. Otvorena je opcija i za novi referendum. Sve opcije su za sada otvorene. Treba vidjeti šta će se dešavati danas u Londonu. Prvo, da li će vlada opstati, da li će Tereza May opstati i zatim kakve će ona predloge izneti. Vi znate da u ponedeljak, znači 21. januara, poslednji je rok za nju da iznese svoj plan B. Dakle, treba da čujemo i taj plan B, pa će se onda verovatno čuti i neke evropske reakcije. No, Evropska unija, po onome što smo danas ovde čujemo, i Michel Barnier i ostali, vidimo da je ona otvorena da se napravi neki dogovor, čak i nakon ovog glasanja u britanskom parlamentu, izvinite.
I možda i u rokovima koji je predviđen. Zaista, Nataša, evo nekoliko puta smo ponovili u ovom prvom delu emisije tu reč konfuzija. Čini se, međutim, da koliko god veliki problem za Brisel bio Brexit, konfuzije ima zaista širom kontinenta, možda je još veći problem to što se to dešava u trenutno de facto najznačajnijim državama Unije. I Francuska se trenutno nalazi, makar na unutrašnjem planu, u zaista jednoj, možda u skorije vreme i neuobičajenoj situaciji. Pratili smo svi naravno pojavu i proteste takozvanih žutih prsluka, zatim reakcije francuskih vlasti koje su bile zaista različite od poziva na dijalog do zaista nasilnog razbijanja njihovih demonstracija i protesta. Evo sad poslednji jedan potez predsednika Makrona je poziv na nacionalnu debatu. On je dakle u otvorenom pismu pozvao Francuze da u naredna dva meseca iznose svoje stavove. Ako pogledamo sada i proteste i neke Makronove planove koje je imao prema Evropskoj uniji, kako bi sada celovano nastala situacija možda mogla da se odrazi na situaciju u samoj Francuskoj, odnosno da li Macron zapravo bilo šta može da dobije od te najavljene nacionalne debate?
Pa Macron, vidjet ćemo šta može da dobije od te najavljene nacionalne debate. Mnogi ga sumnjiče, oni koji su veoma kritični prema njemu, a njih je mnogo, još uvek žuti prsluci imaju 70% podrške građana Francuske. Mnogi ga sumnjiče u stvari da on kupuje vreme. Sudeći po onome šta je on otvorivši ovu debatu kroz jedno pismo koje je poslao svim građanima Francuske, šta je on nabrojao kao pitanja o kojima treba da se razgovara i o čemu je on razgovarao sinoć kad je došao u jednu malu komunu u Francuskoj, jednu seosku komunu, da bi raspravljao sa nekoliko desetina predsjednika opština i komuna. Kad se sve vidi, ta pitanja koja on otvara, znate, to su nebitna pitanja. To jesu pitanja koje su važna, ali ona nisu suštinska. Suštinsko je ono, onaj mehanizam koji u stvari reguliše rad sistema. A mehanizam koji reguliše rad sistema, kakav je, on je neoliberalni. A šta to znači? Pa daću vam jednu ilustraciju koja pokazuje da, kako je ovih dana duhovito rekao u naslovu levičarski Humanité francuski, da pored žutih prsluka u Francuskoj postoje i zlatni prsluci. Šta to znači? To su ljudi koji žive od berze, koji su investirali novac, koji im se vraća preko berzi u obliku dividendi, na koje ne plaćaju porez. Dakle, prema, evo kako funkcioniše taj sistem i šta je suština, a to je ono što Macron ne dovodi u pitanje. Sudeći prema najsvežijim izveštajima, znači 40 velikih grupa kotiranih na parijskoj berzi postigle su apsolutni rekord. Potrošile su 57,4 milijarde evra za dividende i otkup akcija. E sad, to nije sve. Ukupna dobit ovih 40 velikih grupa, izvinjam se na ovolikim brojevima za radio, to nije preporučljivo,
dakle, ali svakako ilustruju o čemu se zapravo radi u tom slučaju.
Dakle, ukupna dobit ove godine je rekordna, 92 milijarde evra na berzi. To je najbolji rezultat u poslednjoj deceniji. Sada vidimo kako je taj kolač raspoređen i sve će vam biti jasno. Od tog kolača zaposleni su dobili mrvice. Dakle, dok su akcionari dobili 67% berzanske dobiti velikih grupa, to je otišlo u njihove džepove. 67%. Zaposleni su dobili samo 5,3%. I za investicije u preduzećima odvojeno je nešto više od 27%. E pa sad vi vidite. Dakle, jedan takav sistem raspodele jednostavno i osuđen je, kako da kažem, da u jednom trenutku, ne odmah, ali u jednom trenutku dovede do socijalne krize i socijalnog bunta kakav smo videli, jer je apsolutno nemoguće da u ovakvoj razmeri ne treba da budete ni komunista, ni anarhista, ni ne znam šta, ne treba da budete ništa po političkom opredeljenju. Jednostavno je činjenica da ljudi nemaju dovoljno novca, to je ono što se zove kupovna moć, da bi živeli srazmerno svom radu. I sad, ovih dana u Francuskoj toliko možete da čujete ekonomista, doktora, neoliberalnih, antiliberalnih itd. Ja ću vam citirati samo jednu radnicu koja me impresionirala, jer je sve rekla u dva rečenice, ne zato što je filozof, nego zato što prističe to iz njenog života. Dakle, to je jedna samohrana majka dvoje dece, i koja radi. I ona kaže, svako jutro idem u fabriku, radim pola sata za sebe, a ostatak radnog vremena radim za akcionare. Dakle, ona je s time sve rekla i sažela je čitavu krizu koja potresa ne Francusku samo, nego neoliberalni ekonomski sistem. Ona je sažela u ovoj rečenici. I, znači, nema tih govora, te demagogije i te pedagogije političke koja će nešto da ispravi ako se u suštini nešto ne ispravi. I samo da kažem na kraju, ako dozvoliš Nikola, stiče se utisak da u modernoj politici, prosto smo u vremenu kao u neke dekadencije, to su istoričari zabeležili još nekim ranim dobima dekadencije, recimo u antičko doba.
Neke stvari se ponavljaju u istoriji, naravno.
Neke stvari se ponavljaju, šta? Zapravo, vidimo da jednostavno ono što je važno, očigledno za stvaranje nekog mišljenja, bar onoj eliti koja ima moć, finansijsku i političku, to je kako će nešto izgledati, kako ću ja sad da predstavim sebe. I uopšte nije važno šta je u stvari, ali vi samo donekle možete da upotrebljavate to što su zovu servisi, službe za komunikaciju i takozvana sociologija komunikacije i tako dalje. Od nekle više ne možete. To je od onog trenutka kad ljudi više zaista ne mogu da žive. Kako god vi predstavljali stvarnost, ona je takva kakva jeste, oni to osjećaju na svojoj koži i to dovodi do socijalnog bunta. Mi možemo da napravimo posrednu vezu između ovoga i što se događa u Velikoj Britaniji, jer Velika Britanija u suštini odbacila je Evropsku uniju iz više razloga. Dva ključna razlika nisu bile migracije u nekom rasističkom smislu, kako se prebacuje Britancima, vrlo često ovde u Francuskoj. To su bile migracije zbog toga što je strana radna snaga, naročito i same Evropske unije, Rumunija, Bugarska i tako dalje, obarala cenu rada i obara je. To je jedna stvar. A druga stvar, što se poriče osnovno načelo demokratije, recimo time što se daje mogućnost Briselu, nekoj maloj trojki komisiji birokratskoj iz Brisela, da dođe u London i da kaže, slušajte, ovaj vaš budžet koji ste izglasali, videli smo na primjeru Italije, to je tako. Ovaj budžet nije u redu koji ste vi izglasali u parlamentu. Vi ga malo smanjite, vi ga malo povećajte. I budžet je demokratski izglasan i parlament je najviša vlast. Ili nije? I to je neka veza koju možemo da dovedemo, taj neoliberalni sistem koji je tržište bez granica, zapravo koji su na svoj način, specifičan, Britanci porekli, a evo ga poriču ga i Francuzi također na svoj način. Na kraju krajeva, ako se setimo istorije, vidjet ćemo i da su njihove revolucije bile sasvim različite.
Pa da, u svakom slučaju sigurno je, pričali smo, pomenuli smo naravno i neke istorijske činjenice, one se ponavljaju, vidjet ćemo da li će i sada biti nekih paralela u Evropi što se toga tiče. Nataša, hvala na ovom razgovoru, svakako bit će još prilike da razgovaramo o ovom. Iz svega ovoga što smo danas rekli, očigledno je da razlozi za socijalni bunt u Francuskoj zaista sežu duboko i nisu ograničeni na neke konkretne zahteve. Iz Strasbura se javila naš stalni dopisnik Nataša Jokić, a mi u 2 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.